Danes nas, bratje in sestre, Božja beseda vabi na obisk, tako prvo berilo, kakor evangelij. Prvo berilo nas vabi v Sarepto na Sidonskem, to je bilo manjše mesto v času, ko je bil veliki prerok Elija. In tam je bila neka uboga vdova, tako jo imenuje berilo, z svojim sinom. Bil je to čas strahotne suše. Ljudje so množično umirali. In Elija pride, tudi sam ni imel kaj za podzob, in seveda pride k tej vdovi in ji reče, daj mi, prosim, malo vode in daj mi speci še en kruh, da bom jedel. In ona človeško gledano ugotovi, na čem je, da ima to zadnje, kar ima, da to z sinom pojesta in bosta spričo tragike in velike suše morala umreti. In pravi, to je vse, kar imam. In Elija je reče, ne bo zmanjkalo, ne moke, ne kruha, ni česar. In ona verjame preroku Eliju, kajti zaveda se tisto, kar rečemo Slovenci v pregovoru, gost v hišo, Bog v hišo. In naredi tako in ni zmanjkalo. Torej takrat, ko mi ljudje mislimo, da je konec, da ne bo nič več, če bom pa to dal, pa ne bom imel sam nič, Bog poskrbi. Kajti Bog človeka ne pusti na cedilu. In naj ob tej vdovi iz Sarepta na Sidonskem povem tisti dogodek, ki mi ga je pripovedovala upokojena profesorica, ki je prihajala pred mnogimi leti vsak večer k sveti maši iz bližnjega bloka cerkve in seveda, ker je zelo težko hodila z dvema berglama, je uporabila uro in 15 minut, da je prišla v cerkev. In potem so po maši po njo vedno prišli in jo peljali lepo domov, ampak ona je hotela to pot prehoditi pri svojih 92 letih in mi je spričala dogodek iz svojega življenja, ki se zelo lepo nanaša na današnjo ubogo vdovo iz Sarepta na Sidonskem, ki je nahranila Elija in ki moke ni zmanjkalo in olja prav tako ne. Rekla je, ko smo bili med drugo svetovno vojno v Hercegovini, sem jaz tam poučevala kot profesorica otroke, ki niso mogli v šolo, mož pa je delal v bližnji tovarni, bil je inženir. In neki dan pride k meni ena uboga žena in reče, a imate kaj kruha, da mi ga date? 7 otrok imamo doma in že 2 dni nimamo skorjice kruha. Rekla je, imela sem polovico hleba kruha in sem ga dala v celoti tej ženi, ki je hvaležno odšla. Pride mož iz službe in mu dam kosilo, ki sem ga pripravila, pa mi reče, ti daj mi še kos kruha. Pa sem mu rekla, poslušaj, ta žena je prišla, pa sem dala vse, trenutno nimam. Bomo jutri nabavili, pa bomo imeli. In mož je bil najevoljen in je rekel, pa ti vedno nekaj daješ, pa ti vedno nekaj deliš, pa ti moraš gledati najprej na družino, najprej smo mi, potem so vsi drugi. In je rekla, jaz sem bila žalostna in prizadeta, pa sem šla samo v kuhno, pa nisem rekla nič. Pravi, tisti večer, ni sonce zašlo, se pojavi na vratih našega stanovanja, tam v Hercegovini, en mlad fant, in mi prinese, je rekla, v svojem nahrbtniku je imel cel hleb sveže pečenega kruha in je rekel, to vam pošilja mama, ker ste mene naučili brati in pisati. Dragi bratje in sestre, spoštovane poslušalke, glejte, Božja beseda se vedno uresničuje tudi v konkretnem človeškem življenju in Bog skrbi za tiste, ki delajo dobro. In če zdaj stopimo k drugi vdovi današnjega evangelija, kaj se je z njo zgodilo? Mi smo prejšnjo nedeljo brali v evangeliju namreč katera največja zapoved, ljubezen do Boga na prvem mestu, potem pa ljubezen do bližnjega. In to smo prebirali in seveda se tale odlomek tako lepo navezuje na Jezusovo zapoved, ki jo je povedal, ko je združil starozavezne Božje zapovedi z obeh tabel, ki jih je Mojzes prejel. In seveda ta žena pride in vrže, kot so naši otroci zapeli tako lepo v tej pesmi, da je bila tam, ko je nihče ni opazil, vsi drugi so dali nekaj od svojega bogatstva. Ona pa je dala vse od svoje revščine. Mi moramo vedno ločevati, kaj je miloščina in kaj je dobrodelnost. Miloščina je, ko jaz dam neki drobiš nekomu, da mi ne trga žepov ali denarnice ali se mi nekje pomika po predalih, dam nekaj pač, da imam mir, pa da se tega človeka rešim. Veliko krat tako ljudje ravnajo. Dobrodelnost pa je, ko jaz dam od svojega in ko dam, mi bo manjkalo. In zakaj je ta žena dala vse, kar je imela? Vprašanje je samo ljubezen. Toliko, ko imam jaz ljubezni, toliko dam. Toliko, kolikor sem jaz povezan s Kristusom, toliko sem mu pripravljen dati. In pravi Jezus, da je ljubezen do Boga na prvem mestu. In ta žena, uboga vdova, nam danes kaže, kaj konkretno pomeni imeti Boga na prvem mestu. Jaz se spominjam, ko se je v Sloveniji gradila ena nova cerkev, no, hvala Bogu, jih je več zgrajeni, sem bil v gradbenem odboru tam zraven in kaj se je zgodilo? Prišla je ena žena, ki je svojo pokojnino prinesla in je rekla, in je povedala svoje stanje, in je ona dejansko en teden živela skoraj ob kruhu in vodi. Je rekla, to dajem, kar imam za cerkev, da se bo zgradila, da bomo imeli svetišče Boga. Dobesedno tako je formulirala svojo dobrodelnost. Dobrodelnost je za nas takrat, ko res damo iz sebe, iz srca. Dragi brate in sestre, zavedajmo se tega, da smo kristjani k temu poklicani. Potem nam ničesar ne bo manjkalo. To nam danes govori Božja beseda. Kdor daje, ima. In kdor zbira, se mu bo vzelo še to, kar je sam v življenju zbral in nabral. In Jezus je pohvalil to ženo svojim učencem. Oni je sploh opazili niso. Dobrodelnost se veliko krat ne opazi. Ni reklamirana na veliko, ni hvaljena in kot pravi stari slovenski pregovor, da se celo zgodi, da je dobrota sirota. Ampak ni sirota. Dobrota je najbolj bogata gospa, če se takole izrazim, kajti dobrota poplača sama v sebi, z veseljem, radostjo in mirom. Kadar delamo dobro, smo Božji prijatelji. Kadar delimo od tega, kar imamo, si zbiramo zaklade v nebesih, pravi Jezus. To je nebeška banka. To je boljše od vseh delnic, od vseh naložb, ki jih na veliko propagirajo razni mediji. Zato, bratje in sestre, povabljeni v Božji besedi, delajmo dobro, kot pravi Jezus, dokler je dan. Pride noč, tista noč, ki pravimo odhod iz tega sveta, ko nihče več med nami ne bo mogel delati dobro. In danes, ko je Martinova nedelja, seveda vsem tudi iz srca voščimo. Martinom, Tinčekom, Tinikam želimo obilje Božjega blagoslova. Jutri je sveti Martin, pa že danes seveda slavimo in župnijam v Sloveniji jih je veliko, ki imajo farnega zavetnika svetega Martina. Želimo lepo praznovanje in obilje Božjega blagoslova in priprošnje svetega Martina. Če boste pa imeli kdaj čas, vzemite knjigo o svetem Martinu v roke. Opisano je njegovo življenje, imenitno se bere in je vredno naše pozornosti. Amen.